Čitat ćemo Lukino evanđelje, treću glavu, od 15. stiha. A kako narod dejaše u očekivanju i svi u srcima razmišljahu o Jovanu, ne bi li on možda bio Hrist, odgovor Jovan rekao svim svima: ja vas istina krstim vodom, ali dolazi jedan jači od mene kome ja nisam dostojan odrešiti remen na obući, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Nebeski Oče, evo večeras smo u tim delovima pisma, tamo smo u Lukinom evanđelju, o velikom proroku Jovanu Krstitelju, Malakiji, ispunjenju proroka Malakije, treća glava, Oče Nebeski. Oče Nebeski, sada mi smo tako zahvaljujemo što je bio Jovan Krstitelj koji te je predstavio ovde na zemlji, a zahvalni smo i što je bio William Braham koji je predstavio tebe u ovom našem vremenu, Oče. Tako, Oče, pomozi nam večeras dok pristupamo tvoje reči, da tvoj Sveti Duh dođe, da pomazanje dođe, da inspiracija dođe, jer mi bez tebe ne možemo učiniti ništa, Oče. Učini nebeski da vatra Svetoga Duha dođe i bude izlivena u naša srca. Učini da naša srca večeras gore kao na dan Pentakosti. Učini nebeski Bože da budemo zapaljeni, Oče, i da taj oganj učini sve ono što je potrebno u našim životima. Oče nebeski, mi predajemo službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Da, malo smo očišli, smo, znači, čitali smo ovaj tekst pisma, znači, gde je u stvari Jovan Krstitelj, predstavljajući našeg Gospoda Isusa, rekao: on će doći iza mene, ja vas krstim vodom, ali on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. I to je jedno predivno obećanje, i to krštenje, i brat Brahim je vezivo i nazivao je krštenje Svetim Duhom, također i krštenje Svetim Duhom i ognjem. Imate propoved koja je jako, jako dobra i jako velika, obimna, ali fenomenalna, budući dom nebeskog omladoženja i zemaljske neveste, gde je brat Brahim jednu, možda dve trećine propovedanja te službe posvetio tom prolaženju kroz etape milosti. Govorio je o opravdanju verom i onda je to povezao kako je zemlja bila opravdana Noevim potopom, znači, i kako je to bilo vodeno krštenje. Zatim je govorio o krvi i o vremenu posvećenja, a onda je govorio također i o krštenju Svetim Duhom i ognjem. I tako da će zemlja se nalazi upravo pred krajem jedne faze i prelaskom u drugu. Tako da će oganj ili vatra sa neba će ovu zemlju pročistiti radi hiljadugodišnjeg carstva. A onda prorok to tipološki vraća na iskustvo našeg nanovog rođenja i kaže da posle perioda posvećenja dolazi krštenje Duhom Svetim i ognjem, koje pročišćava čoveka u stvari i ubija svaku klicu greha unutar njega. I zanimljivo je u stvari da je oganj u Bibliji ili vatra, da tako kažemo, ima puno simbolike u svemu tome, tako da je rečeno i Pavle je napisao u poslanici Hebrejima da je Gospod, da je Bog naš oganj koji ispaljuje. Također Bog se pojavljivao kroz vreme i kroz istoriju kao vatreni stup, kao ognjeni stup, tako da je to bila jedna vatra, i večeras kada bi ga mi videli fizički, to bi također bio vatreni stup, izgledalo bi kao plamen, izgledalo bi kao vatra. Mojsije kada ga je video u kupini koja nije sagorevala, to je također bila zapaljena vatrom. Znači, naš Gospod je oganj koji proziri, koji kažnjava. I također da je ta njegova priroda, da je on vatra ili oganj, je tipizirana i u krštenju Svetim Duhom. I da je u stvari vatra nešto što pročišćava, i ona je sila pročišćavanja. Vatra znači jeste sila pročišćavanja, bilo da se to radi u fizičkom obliku, bilo da se to radi u duhovnom smislu. Tako, ako hoćete da se rešite neke prljavštine ili nečega što je zaista prljavština, prosto zapalite i pustite da izgori.
Amen.
I Bog kada bude obnavljao ovo, u ovaj svet, i kada bude uvodio hiljadugodišnje carstvo, on će spaliti sve ono što je prljavština na ovoj zemlji. I to će izgoreti u stvari. I ne samo da će se to desiti kao uvod u hiljadugodišnje carstvo, nego mi to vreme ognja imamo također i posle hiljadugodišnjeg carstva, kada će sva ta eksplozija, velika eksplozija, pošto će mora i okeani eksplodirati, i to će stvoriti nešto što će što Biblija naziva ognjenim jezerom. Znači, i u tom ognjenom jezeru će izgoreti svaka nečistoća i sve ono što je bilo prljavo i sve ono što nije spašeno i nije očišćeno krvlju Isusa Hrista će nestati za celu večnost. Taj ogan će biti toliko veliki u stvari da će on uništiti sve ono što je u prirodnom životu na ovoj zemlji nečisto, i on će također uništiti i sam pakao. Tako da će u tom ognju koji će biti toliko veliki izgoreti sve ono što mi danas poznajemo kao duhovna bića ili demoni ili nečiste duhovne sile, i posle toga u večnosti će ostati samo ono što je božanska kreacija. Ništo što je degradirano i ništo što je prljavo neće da se provuče iza tog ognjenog jezera. Ali to, ta vatra je u stvari oganj koji spaljuje. I iza njega, kaže Jovan Krstitelj, jedino u stvari njegova poruka, jer ovaj stih bi mogli čak i danas, danas ga veoma aktualno protumačiti, ja vas mogu krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista, ali je on onaj koji daje krštenje Duhom Svetim i ognjem. Propovednik požedaje vas zaroni vaše telo u ime Gospoda Isusa Hrista i to je, to je domet njegove snage na zemlji.
Amen.
I to je domet i prorokove snage na zemlji.
Tako je.
Ali da bi se, da bi se delo spasenja finiširalo, potreban je Bog.
Amen.
I za mnom dolazi, i vrab Rakam je to isto mogao da kaže, ja ću se umanjivati, a on će se uvećavati, ali za mnom dolazi onaj koji je veći od mene i on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. I ako se na neki način Bog nama objavio u ovoj generaciji, onda je to kao vatreni stup, ognjeni stup. Da, ja mislim da ogan je hrvatska verzija reči, vatra je srpska, sada u svakom slučaju jako dobro razumemo. Vatreni ili ognjeni stup se pojavio i on je fotografisan i Bog se nama pre svega u ovoj generaciji predstavio kao vatreni stup. Mi njega ne gledamo kao jagnje, zato što je on bio jagnje i bio je sin čovečiji kada je bio na zemlji. Ali sada kada je otišao u svoje proslavljeno telo, on se ponovo vratio u formu vatrenog stuba. I ovo, u ovoj generaciji, u našoj generaciji, Gospod Isus Hrist se nama predstavio kao vatreni stup. Onaj koji se pojavljivao na prorokovim službama, onaj koji, koga su fotografisali sa fotoaparatom, onaj koga su slikali i koji su identifikovali čak naučnici kao jedino biće koje je ikada snimljeno, a da potiče iz natprirodnog sveta, kao jedino dokazano natprirodno biće u istoriji ljudskog roda, fotografisan je i pre svega nama se Hrist u ovoj generaciji identifikovao kao vatreni stup. A onda, mi živimo u vremenu koje također je veoma važno i zbog toga što je ovo vreme obnavljanja krštenja Svetim Duhom. Laodikeja u stvari jeste crkveno doba u kome se obnavlja krštenje Svetim Duhom. Sada kroz crkvena vremena i kroz periode crkve i vraćanja crkve u njeno originalno stanje, Bog je uzeo nekoliko vekova u Luterovom dobu i obnavljao je veru u opravdanje. Onda je u Veslijevom vremenu bio naglasak na posvećenje. Ali ako je nešto u laodikejskom crkvenom dobu naglasak o čemu svi pričaju, onda svi pričaju o krštenju Svetim Duhom. I svi pričaju o nadprirodnoj sili. I svi pričaju o tome ognju, zato što je u stvari svi pričaju o nečemu u čemu je Bog aktivan u ovoj generaciji. Bog obnavlja istinsko iskustvo krštenja Svetim Duhom. I mi ćemo večeras govoriti o tome. Govorit ćemo o tim stvarima i pokušat ćemo da ih spojimo iz raznih uglova, zato što su to predivne stvari. Znači, i ovo što, o čemu ću večeras govoriti, u stvari je za mene jedna predivna tema. Vidjet ćete koliko je Bog veliki i koliko je njegova milost velika.
Amen.
I koliko je on suveren u svojoj milosti.
Amen.
I koliko je njegova milost uzvišena i koliko je neobjašnjiva. Ali da bi postavili temelj ovoga, moramo se vratiti samo za trenutak na ono što je brat Brakam govorio, kada je govorio o Abrahamu i govorio je o jednoj veoma važnoj stvari i tu važnu stvar je naglašavao. Svi znamo da je Bog sa Abrahamom napravio zavet. Ali ono što je veoma važan naglasak u svemu tome, taj zavet je bio bezuslovni zavet. Znači, Bog ništa nije tražio od Abrahama da učini da bi Bog ispunio to obećanje. I taj savez koji Bog ima sa Abrahamom i sa Abrahamovim semenom nakon njega je jedan bezuslovni savez.
Aleluja.
Sa Adamom i Evom on je u Edenskom vrtu napravio uslovni savez i rekao je: dobro, vi ćete imati sve ove blagoslove, vladat ćete zemljom, vi ćete biti gospodari i kraljevi ove zemlje, ali onoga dana kada budete jeli sa drveta o znanju dobra i zla, vi ćete toga dana i umreti. Tako da je njihova blagoslovi ili njihova, kako da kažem, njihova sreća, njihov odnos sa Bogom zavisio je od jedne stvari, bio je uslovljen jednom stvari. Znači, vi imate sve ovo, imate ovaj Edenski vrt, imate svu ovu hranu i možete da jedete sa svakoga drveta ovoga vrta, imate jedinstvo sa Bogom, imate Svetoga Duha unutar sebe, imate večni život, imate savršena tela, Bog dolazi u vašu zajednicu i uveče ga proslavljate kada se on pojavi imate sve ove životinje koje su tu da vam služe, imate ceo ovaj svet. I sve je to u vašim rukama i vi ste gospodari svega toga.
Amen.
Pa kao nema pristup u ovaj Edenski vrt i može vladati ovom zemljom, ali postoji jedan uslov da sve ovo ostane vaše kao što je sad. A taj uslov je da nikada ne jedete sa drveta znanja dobra ili zla.
Amen.
I oni su da bi ostali u savezu sa Bogom i da bi imali sve te blagoslove koji su im bili darovani u Edenskom vrtu, oni su bili uslovljeni time da ne jedu sa jednog drveta. Onoga dana kada su jeli, njihov savez sa Bogom je narušen i njihov odnos sa Bogom je narušen i u stvari toga dana su sve izgubili. I tu je pokazano da čovjek nikada ne može da ispuni svoj deo pogodbe sa Bogom. Kada god je Bog uslovio čovjeka da čovjek uradi neku stvar, čovjek je i uvek izneverio u držanju svoga dela. Šta god je, ili čime je god Bog uslovio bilo koju osobu, bilo kada, ta osoba nije mogla to da odradi. I mi ne možemo čak staviti sve ni na đavola, ili ima nešto u ljudskoj radoznalosti što je Adama i Evu pokrenulo da idu sa one strane i da tragaju za nepoznatim. Znači, to je ta radoznalost je urođena u svako ljudsko biće i dete se rađa kao radoznala osoba istražujući nepoznato i ono što je nedozvoljeno. I uvek, da skratimo priču, kada je Bog uslovio savez sa čovjekom, čovjek izneveri. Ali kada je Bog sklopio sa Abrahamom savez, taj savez je bio bezuslovni savez. Ja ću te načiniti ocem mnogih naroda i ja ću blagosloviti tebe i tvoje seme nakon tebe. I Bog nikada nije rekao da je to uslovljeno bilo čime što oni mogu da urade. I savez koji mi imamo sa Bogom, koji je potvrđen u krvi Gospoda Isusa Hrista, nije uslovljen ničim što mi možemo da uradimo, jer mi ćemo uvek izneveriti u činjenju svoga dela pogodbe. Tako da je Bog spasenje ljudske rase iz tragičnog položaja u kome se našla preuzeo na sebe kao svoj posao i kao svoju odgovornost i nije zahtevao od grešnog čoveka da uradi bilo šta za sebe. Jednoga dana kada je ta provalija između greka i svetosti pređena, jednoga dana kada su se Adam i Eva našli na drugoj strani ponora i kada je cijela ljudska rasa bila izgubljena, Adam je postao grešnik, Eva je postala grešnica. I svi koji su se rodili od Adama i Eve su bili grešnici. I to je ono tačno što je vaša lična identifikaciona karta, svi imamo lične karte, ali imamo nešto zajedničko, svako ljudsko biće na toj ličnoj karti, ja sam grešnik.
Tako je.
Ja sam grešnik.
Tako je.
Ja sam grešnik i samo je to zajedničko svima nama. I kada bi to bilo do nečega što mi možemo uraditi, da ne napravite ni jednu grešku u životu, vi već niste dostojni neba i ići ćete u pakao zato što ste rođeni kao grešni. I ne postoji način da budete na ovome svetu bilo šta drugo osim grešni. Grešni. Vaše dete koje će se roditi od vašeg semena je grešni. Vaši unuci koji će doći kao naslednici vašeg života na zemlji će biti grešnici. Jedino što vi jeste i što ja jesam i što ćemo zauvek biti, mi smo grešnici i sve ono što možemo uraditi ili učiniti i produžetak kroz generacije koje možemo imati ovdje na zemlji, svi su to grešnici. Jedino što vaše dete može naslediti od vas je vaša grešna priroda i jedino što možete preneti na svoju decu je vaša grešnost, jer svi smo grešni. I Pavle veoma jasno izričito kaže u poslanici Rimljanima, svi smo sagrešili i izgubili smo i lišeni smo slave Božije. I nije važno što greh Edenskog vrta nije vaš greh. I nije važno što vi tada niste ni postojali. I nije ni važno što je jedino Bog znao da ćete se jednoga dana u vremenu pojaviti. I nema nikakve veze, vi ste grešnik i to je po Božijem zakonu. To je po Božijoj pravdi, to je po Božijoj odluci. I tačno, kada bi imali zajedničku ličnu kartu za sve rase i za sve nacije, jedino što bi nam svima bilo zajedničko je, mi smo grešnici. Ali onda je Bog dao Abrahamu savez i sklopio je sa njim jedan bezuslovni savez. Znači, ne Abrahame, ja ne tražim od tebe da uradiš bilo šta. Spasenje preuzivam na sebe kao svoju odgovornost. Spasenje preuzivam na sebe kao svoju obavezu. I darovat ću im svih ljudima kojima ja to želim. I to je tačno ono što je Bog uradio. On nikada nije od čoveka tražio da učestvuje u planu spasenja. On nikada nije došao te noći, kobne noći i veličanstvene noći Getsemanskog vrta, nije došao do Petra i rekao je: Petre, ide sa mnom na krst. Nije došao ni do Jovana, nije došao ni do bilo koga od apostola, nije došao do Andrije, nije došao do Jakova, nije došao ni do jednog apostola i rekao: momci, idete sa mnom na krst da umremo zajedno. Da li je tražio i od jednog od njih, oni su se svi razbežali, da li ih je vijao i rekao je i govorio: pomozite mi, dođite ovu noć da provedete sa mnom, dođite ovu noć da idete sa mnom u zatvor, dođite da vas vode po ulicama Jerusalima sa krstom i da idete sa mnom na razapinjanje, dođite da umrete sa mnom na Golgoti, jer mi treba vaša pomoć, ja umirem za ljudsku rasu, ja umirem za spasenje Abrahamovog semena, ali molim vas, nemojte bežati, dođite i pomozite mi u ovom delu spasenja. Ne, nikoga ništa nije tražio, nikoga za ništa nije molio, sve je preuzeo na svoja pleća i sve je uradio sam. I jedino je samo on mogao to da uradi, zato što je on sveti sin Boži. On se nije rodio na ovome svetu kao grešnik. I onda apostol Pavle u poslanici Rimljanima veličanstvenim jezikom kaže: pakusu. Slušajte kako je to veličanstveno. Ako su zbog greha i neposlušnosti samo jedne osobe, milioni, ali u bukvalnom smislu i milijarde, postali grešni, koliko će više jednim pravednim činom samo jednoga čoveka svi postati pravedni? I to je zaista nešto što je veličanstveno i što je brat Brakam rekao: osjećam se religiozno kada pričate o tome. I treba da se osjećate i religiozno i ushićeno i oduševljeno, zato što je delo jednoga čoveka vas spasilo. I ne samo da vas je spasilo, nego je vas je načinilo pravednikom. Ako je on postao grešnik i ako je grešno sveta i ako su greši sveta bili stavljeni na njegova pleća i ako je platio cenu otkupljenja, znači ako je platio cenu, ako je anulirao greh u vama, on vas je načinio pravednikom i vi to večeras je. I ničiju pomoć nije tražio. I zato sa nikim neće ni deliti slavu koja mu pripada. I zato su apsolutno 24 starešine tamo u knjizi Otkrivenja skinuli svoje krune i kleknuli i stavili su te krune pred Gospoda Isusa Hrista i rekli su: dostojno je jagnje koje je zaklano da primi hvalu, slavu i čast. Dostojno je jagnje, samo jagnje i niko drugi osim jagnje.
Amen.
I ta slava ne pripada nikome, samo jagnje.
Amen.
I kada bi on da je izneo, da je nekoga imao od ljudi, grešnika, saradnikom u planu spasenja, da je neko umirao sa njim, on bi rekao: evo, slava nam. Slava pripada meni i mojoj deci, mojim pomoćnicima i mojim asistentima, ali budući da je on plan spasenja izneo sam na svojim plećima, budući da je sam platio cenu svojom vlastitom krvlju, on tu slavu neće i ne treba da deli ni sa kim, jer slava zauvek pripada samo njemu. I to je ta veličanstvena istina. To je ta veličanstvena istina o koju mi treba da prosto verujemo. I to je ta veličanstvena istina za koju su propovednici i hrišćani poslati po celome svetu da propovedaju celome svetu, svakome stvorenju. Ali onda, šta je to krštenje svetim duhom i ognjem? Ako je on celo breme spasenja preuzeo na sebe, onda to znači da ja nisam mogao i u stvari nisam uradio apsolutno ništa za sebe da bih bio spasen.
Tako je.
U stvari, brat Brakam kaže na jednom mjestu: na vama je da to prihvatite.
Tako je.
I ako prorok kaže, da je to naravno istina, ali ako gledamo iz ljudskog ugla, mi to prihvatamo. Ali ako ćemo to gledati iz ugla božanske suverenosti, onda čak ni to nije to. Znači, svi smo mi spaseni milošću po veri i to nije od vas, nego je Boži dar.
Tako je.
I šta što? Imate to da i prorok kaže također u propovedi dela su izražena vera, kaže: imate u molitvenom ljude koji pokušavaju da veruju, a ne mogu. A imate onda prosto ljude kojima je ta vera jednostavno da.
Tako je.
Dao im je, svidelo mu se i dao je. Znate šta apostol Pavle kaže o svojoj sudbini na ovome svetu? Pa kaže nešto veoma jednostavnim rečima: kada se svidelo onom koji me izabrao od utrobe svoje majke, moje majke, da u meni na meni pokaže slavu svoje milosti. Svidelo se Bogu i Bog je to darovao. I vama je večeras Bog to darovao. I ja sam ovdje, ako sam spašen, a verujem da jesam, samo zato što se njemu svidjelo od utrobe moje majke da na meni pokaže bogatstvo svoje milosti. I zato vi ne možete biti u večnosti ništa drugo nego trofeji i dokazi njegove milosti. I zato ne postoji niko ko će proslavljati Boga onako kao što će to raditi nevesta Isusa Hrista, jer ne postoji ni jedna grupa ljudi kojima je toliko dato besplatno. Ali sve vam je dato besplatno. Nikome Bog nije darovao nešto tako i toliko veliko kao nevesti Isusa Hrista kroz vremena. Niko nije toliko blagoslovljen kao nevesta Isusa Hrista kroz vremena. Brat Brahan kaže, kada nevesta jednoga dana bude u nebeskom Jerusalimu i bude u nebu i bude, i budemo govorili o izlečenju, anđeli neće znati o čemu mi pričamo. Kada budemo govorili o spasenju, anđeli neće znati ništa o spasenju, zato što nikada nisu bili izgubljeni. Oni ga ne mogu tako i toliko proslavljati kao što možemo mi. I oni ga ne mogu ovoliko voleti kao što možemo mi. I zato je Bog u Božijem planu i Abraham ide čak i dalje. I to je samo prorok mogao ući u dubine Božijeg uma. I kaže, on je morao predodrediti čoveka za pad da bi na njemu pokazao svoju ljubav. On je morao predodrediti bolesnika za bolest da bi na njemu mogao pokazati svoju božansku silu izlečenja. On je morao dozvoliti da vaš život bude degradiran da bi se na vama mogla pokazati veličanstvenost njegove milosti. On mora dozvoliti da patite da bi razumeli koliko je veliko spasenje. I samo je prorok mogao ući tako duboko u božanski um i vidjeti šta su bili Božji planovi od prepostanka sveta. I kada razgovaramo o tome, znate, postoji nešto što je brat Brahan rekao, a rekao je to ovako. Bog vas voli i on je poslao mene, svoga proroka, da vam to kaže. Pojednostavljujući ovu poruku na tako jednostavan način, tako je jednostavno izgovarajući da je to suština ove poruke. Bog je poslao mene, svoga proroka, da vam kaže da vas voli. A onda u propovedanju sedam crkvenih doba, brat Brahan govori o božanskoj ljubavi i kaže da nekada ljudi ne prepoznaju božansku ljubav zato što na zemlji pate i čini im se da ih Bog ne voli. Tako da su hrišćani ljudi koji su mnogo više patili u zemaljskim životima nego što su patili ljudi koji su grešnici. A i onda kaže brat Brahan da se ljudi žale na Božju ljubav i misle da ih Bog u stvari ne voli. I on kaže, ljubio sam vas, Bog kaže Izraelu, a vi mi kažete u čemu si nas ljubio. Ljubio si nas, ali vi mi kažete u čemu si nas ljubio. To je neprepoznata ljubav. A onda brat Brahan kaže, u propovedanju sedam crkvenih doba, da je božanska ljubav njegov izbor. I da njegov izbor vas dokazuje da vas voli. Ja sam se pitao u stvari da prorok veoma jasno kaže da otkrivenje reči za doba u kome živite jeste krštenje Svetim Duhom. Tako da kada se vratimo na to, znači ljudi onda to mogu pojednostaviti i reći, onda kažu, Dragomire, a ti misliš da svako koja kaže da je brat Brahan prorok i veruje da je brat Brahan prorok ima večni život i ima Svetoga Duha? Ja ne znam šta ima. Ja ne znam koliko ima, ali ja ga sigurno neću, to sam siguran, neću ga gledati u papu. Bez obzira ko je ta osoba i gdje se nalazi. Bez obzira koliko daleko mogla da hoda sa Bogom. Bez obzira koliko primila od Boga ili ne mogla primiti od Boga dalje kroz svoj život. Da li će biti deo uznesenja, da li neće, ja to ne znam, ali znam jednu stvar. Ako neko veruje da je brat Brahan, da je William Marion Brahan Božji prorok i da je ova poruka od Boga i da je ona istinita, amen, ja ga neću gledati u večnosti kao izgubljenu.
Amen.
Pa da ima i samo to. Pa da ima i samo to. Zato što vas to tipološki vraća u Bibliju na mjesto kada su oni prepoznali Isusa Hrista i kada su rekli, ti si Hrist, sin Boga živog. A Isus je odgovorio i rekao, dobro, telo i krv ti to Petre nisu otkrili, ali moj Otac koji na nebesima, on ti je otkrio ovu istinu. Ali da, pre nego što je to izgovorio, dodao je jednu veoma važnu rečenicu. Blagoslovljen si ti, Simone i onim si. To otkrivenje, slušajte me, nije ništa drugo nego blagoslov. Mi ovdje ne govorimo o posvećenju. Mi ne govorimo o pobjedničkom životu. Mi se nalazimo tamo daleko ispred Golgote, nalazimo se na mestu kada su oni primili otkrivenje da je on Hrist, sin Boga živog. Oni nisu bili posvećeni, oni nisu mogli da žive život dostojan evanđelja u tome trenutku, ali Isus je rekao: blagoslovljen si ti Simone i oni sine, jer ti telo i krv ovo nisu otkrili. On nije imao otkrivenje da Isus treba da vaskrsne. On nije znao ništa o primanju Svetoga Duha. On ništa nije znao o uznesenju. On ništa nije znao o svojoj sudbini i o svome životu do kraja, ali on je bio blagoslovljena osoba zato što je primio otkrivenje od Boga. I to je jedna ključna tačka verskog života ili duhovnog života u ovome dobu. Ako neko ne može to da vidi, ne može da vidi ništa. Ako neko nema sposobnost da primi otkrivenje i da prepozna svoj dan i njegovog glasnika, poslanika, on je samo jedna religiozna, naduvana osoba, jedan mehur koji će se raspasti u jednom trenutku zato što nema ništa od Boga unutar njega. Sva ta religioznost koju ljudi imaju je jedna prazna ljuštura dok ne prime otkrivenje o svome danu, o svome dobu i vremenu i o glasniku koga Bog ima za to vreme. I sve to je jedan religiozni promašaj. I tih religioznih promašaja vi ste imali u Isusovim danima koliko god ste želeli. Imali ste fariseje, imali ste sadukeje, imali ste prezbiterijance, imali ste sve i svašta na ovome svetu. Ali samo oni koji su imali otkrivenje da je Isus Hrist sin živoga Boga su bili oni koji su bili blagosloveni. I danas vi imate u ovome religioznom haosu sve i svašta. Imate katolike, pravoslavce, protestante, luterane, episkopalce, pentakostalce, baptiste, metodiste i šta sve ne. I svi su oni samo jedan religiozni mehur od sapunice dok ne dobiju otkrivenje o svome dobu u kome žive i o glasniku toga doba. Ali onda sljedeća bitna stvar koja mi imamo kada bi gledali samo tipologiju, o tome večeras pričamo, o tipologiji krštenja Svetim Duhom. Znači, to je jedno veoma, veoma bitno mesto u životu čoveka. I naravno, vi samo pogledajte, setite se naših vlastitih života kada smo mi prelamali u svojim srcima da li je ova poruka od Boga i da li je William Branham njegov prorok. Setite se samo kako su to bila izazovna vremena i kako su to bila u stvari prekretnička vremena u vašem duhovnom životu. I jednom kada se to prelomilo u vašim srcima, od tada pa nadalje, od toga dana, bi rekao brat Branham, pa nadalje se sve u životu, vašem životu odvijalo drugačije i u stvari to otkrivenje je promenilo vaš život. To otkrivenje je zaista temeljno promenilo vaš život i od toga dana, od tada, pa nadalje sve u vašem duhovnom životu je drugačije. Do ove večeri. Znači, da nije toga otkrivenja, znate šta bi mi bili? Mi bi živjeli neku religioznu fantaziju, mi bi živjeli neki religiozni zanos, mi bi živjeli bez ikakvog iskustva sa Bogom. Mi bi živjeli emotivni fanatizam, mi bi se derali, vrištali, da, padali u transeve, radili sve te vrste ogavnih budalaština koje ljudi danas rade imitirajući vatru Božju. I zaista, ta denominacijska ljuštura od nečega što je nekada bio život, a danas se zove pentakostalna denominacija, imitira vatru živoga Boga. I danas ako pogledate sve njihove te karizmatske, polukarizmatske, pentakostalne skupove u raznim varijantama, vi ćete vidjeti koliko je to sve nabijeno emocijama do pucanja, koliko je sve to nabijeno deranjem, pevanjem, nečim što nema više ni mere ni ukusa i sve manje liči na duhovni skup. Ali znate zašto su takvi? Zato što pokušavaju da imitiraju vatru Božju. Zato što čitaju da oni kada su primili Svetoga Duha na dan Pentakost, da su bili kao pijani od novoga vina i da su zaista proslavljali i da su bili uzbuđeni i onda pokušavaju sebe da dovedu jedno takvo stanje emotivnog uzbuđenja. Ali brat Branham je rekao problem sa njima i to je govorio u pečatima o tome što njihove emocije traju dok traje muzika, ali onda kada se muzika završi nema ništa što bi moglo da to održi u njihovom životu. Znači oni su grešnici kada pevaju, i oni su grešnici pre nego što pevaju i oni su grešnici kada se to proslavljanje završi. Oni su poput Saula koji je da bi imao neko olakšanje u svome životu morali da imaju pevača koji bi im pevao. Saulu je to bio David, a čim je David završio sa svojim pevanjem, Saul je pokušao da ga ubije. I tako je to i danas. Zato što je vatra Božija ono što se imitira. A zar ako govorimo, naša tema je u stvari krštenje ognje, ili šta je ta vatra Božija? Znači, i po meni i po mom najboljem razumevanju, ta vatra Božija je ono što se desilo u Luki 24. glava, kada su se oni vraćali i kada su išli prema Emausu i kada su rekli ovu rečenicu, nisu li srca naša gorela u nama dok nam je putem tumačio pismo? Nisu li srca naša gorela u nama? Vatra. U stvari, ta vatra se pre gornje sobe pojavljuje na putu za Emaus. Nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on putem tumačio pismo? I vi ćete vidjeti da ni jedno otkrivenje njih do tada nije promenilo, makoliko da je bilo veliko. Samo pazite. Oni su imali otkrivenje da je on Isus, sin živoga Boga. Ali su se i dalje svađali ko je najveći među njima. Oni su imali otkrivenje da je Hrist sin živoga Boga, ali je Petar se odrekao Isusa Hrista zato što se bojao. Znači, oni su imali dve jako loše karakterne osobine unutar sebe, a jedna je bila želja za moći, za vlašću, za prestižu, kako bi to rekli, ponos, a druga je bio strah. I to su bile dve najgore stvari koje mi nalazimo u crkvi Isusa Hrista od trenutka kada su primili otkrivenje da je on Hrist, sin živoga Boga, do trenutka dok nisu promenjeni u gornjoj sobi. Znači, to je bio ponos, borba za uticaj. Pazite, borba za uticaj pravih ljudi. Borba za uticaj među izabranim ljudima. Sada, Isusovi učenici su se svađali međusobno. Ko je najveći među njima? Ko je najbolji propoved? Koga treba da slušate? Koga ne treba da slušate? Ko treba da bude pastir? Ko ne treba da bude pastir? Ko treba da bude vođa? Ko ne treba da bude vođa? Ko treba da bude zamjenik Isusa Hrista? Ko ne treba da bude zamjenik Isusa Hrista? Ko ima službu? Ko nema službu? Čija je služba veća? Čija je služba manja? Toga danas imate u ovoj poruci i to je tačno ono što je Biblija rekla da će biti. I to tačno vidite u njihovom raspravljanju u tome ko je najveći među njim. Ali nikada nemojte to preostro osuditi zato što su to sve njegovi ljudi. To su njegovi ljudi koji još nisu prošli put koji su trebali proći. A zatim, imate drugoga najvećega neprijatelja, to je strah kada se Petar odrekao Isusa Hrista, a onda rečeno je u Bibliji da savršena ljubav izbacuje svaki strah napad. Sada, iako su bili vlasnici otkrivenja, iako su bili blagoslovljeni, oni su i dalje bili slabi. Oni su bili na putu na novoga rođenja. Ja ću vam večeras govoriti, a šta ja mislim da to nedostaje da bi ljudi hodali bliže sa Bogom. Znate, veoma je važna stvar. U Luki 24. glava, a to čitajte u 3. i 4. pečatu, desilo se ono što je naš prorok objasnio kao stimulacija otkrivenja. A sada stimulacija otkrivenja je ono što se desilo u Emausu. On je propovedao i tumačio reč i zapalio njihovo srce. Tada otkrivenje koje su dobili je bilo tako veliko da više nisu mogli da budu ravnodušni dok su ga slušali. Ono što su čuli bilo je tako neverovatno. Znači, on je njima propovedao, i hajde sada da se vratimo, brat Brahem je na jednom mestu, ja mislim da je to poruka prepoznaj svoj dan i njegovoga poslanika, tačno citirao pisma i delove pisma koje je Isus njima propovedao toga dana. Iz kojih delova Biblije, iz koja glava Mojsijeva, on je sve dao te citate, iz koga psalma Isus propovedao. Znači, kao kada vi čitate propoved i onda brat Brahan pročita uvodni deo pisma, o ovome ćemo govoriti, tako je rekao, koji su to citati pisma na koje se Gospod Isus Hrist pozivao kada im je propovedao na putu za Emaus. Da to proučite. Ali tema je bila, tema te propovedi koja je trajala satima je bila jedna, Mesijino uskrsnuće. On je propovedao o sebi i on je propovedao o svome uskrsnuće. I on im nikada nije rekao ja sam uskrsnuo, nego im je govorio pisma i kako su se pisma otvarala, oni su shvatili i da on mora da je negde živ. I onda, kada su pomislili, pa dobro, on je živ negdje, on je uskrsnuo, pa pisma govore o tome, to je oduševilo njih toliko da nije nešto se desilo, prepoznali su. Kada vidite koliko je otkrivenje veličanstva, to će prestati da bude suva teorija za vas. I kada vidite da je to toliko veličanstveno, to će zapaliti vaše srce. Sada ono što imaju denominacije u stvari su emocije bez reči. Ono što imaju mnogi ljudi danas su reči bez emocije. Ali kada spojite te dve stvari u jedno, kada razumete reči, kada se pojave prave emocije, vi dobijate vatru Božiju i ta vatra Božja ima u sebi snagu i potencijal da spali unutar vas svaki greh. Ima snagu i potencijal da izmeni vaš karakter. Ima snagu i potencijal da izbaci svaki strah napolje. Ta vatra koja se pojavila u Petrovoj duši je izbacila njegov strah, ubila njegov strah. I sada vi vidite jednu kukavicu koji se odriče Isusa Hrista nekoliko nedelja nakon toga kada kaže svim tim farisejima u lice, sada vi sudite koga ja treba više da se bojim i koga treba više da poštujem, vas ili Boga. Neko ko se bojao svoje senke sada kaže ljudima u lice, kako vas nije sramota da radite to što radite, pa zar mislite da ću ja da izdam Isusa Hrista zbog vas? Šta se desilo unutar toga čoveka? On je promenjen u jako kratkom vremenu. Znate šta je zanimljivo? Da kada sila za transformaciju počne da deluje na istinski način, njoj ne treba puno vremena da bi čoveka postavila na mjesto svetosti i pobjede. Zato što je Petar skoro 3,5 godine hodao sa Isusom Hristom i nije bilo nikakve pobjede i nije bilo nikakve promjene unutar njega, ali kada je jednom video Isusa, kada je jednom razumeo šta je to Isus Hrist i šta je on uradio za njega, to je zapalilo njegovu dušu i ubilo svaki greh unutar njega. A zadnja stvar koja je ubijena u crkvi je strah. Strah. To je najveći neprijatelj koga crkva ima i to je zadnja stvar koja će biti ubijena u srcima ljudi. I sada kada razgovaramo o tome, mi danas nikada ne treba, mi danas u stvari tema naših propovedi koja treba da nas, da otvore naše srca, otvore naše umove, da zapale našu dušu, u suštini nisu uskrsnuće Isusa Hrista zato što mi to sve verujemo. Znači, to je jedna rutinska stvar već danas prolaziti kroz to. Znači, prolaziti kroz te stihove, znači 2000 godina mi verujemo da Isus, to je bio izazov za njih na putu za Emaus da poveruju, ali za nas je već jedna rutinska stvar u našoj veri. Ali postoji nešto u ovim stvarima, kod opravdanja. Kada vi vidite da ste rođeni grešni i da je jedan umro umjesto vas, da bi hiljade i stotine hiljada i milijone ljudi načinio pravednice. I dobro, što vi sada treba da uradite da bi bili pravedni? Pa znate šta? Ne možete ništa uraditi. Evo tu sedite, udahnite, pogledajte u nebo i recite slava Bogu. On vas je načinio pravednicima. Slušajte, on vas je načinio pravednicima, ti si rođen ili rođena kao grešnik ili grešnica. Roditelji su ti bili grešnici, otac i majka su ti grešnici, baba i deda su ti grešnici, cijela tvoja loza je grešnička, skroz samo nazad do Adama. I on je umro na krstu Golgote i načinio te je pravednikom i pravednicom Božijom. I šta možete da uradite za to? Pa ništa. Baš ništa. I zašto je to uradio za vas? Zato što je to bila njegova, ne vaša volja. Zašto je to uradio za vas? Zato što vas izabrao pre postanka sveta. Zašto je to uradio za vas? Zato što mu se svidjelo od utrobe vaše majke da na vama pokaže svo bogatstvo svoje milosti i slave. Ali slušajte, da li sada može neko da bude ravnodušan i da ostane ravnodušan dok sluša ove stvari? Da li vi možete da vidite to? Da li sedite ovo? Uopšte se ne osjećate kao sveci, ali jeste sveci.
Uopšte se ne osjećate kao pravednici, ali ste pravedni. Uopšte se ne osjećate kao dobri ljudi i niste, ali ste pomilovani. Uopšte se ne osjećate da imate večni život, ali vi nikada ne možete biti izgubljeni. A sada ostaje samo jedna stvar. Da vi prihvati, da vidimo u svojim glavama, pametnim glavicama, da li je to istina ili ne. Da li je to tako ili to nije tako. Da li je to tačno ono što je naš Gospod Isus Hrist uradio za nas ili on to nije uradio za nas. Ali vi to ne možete vidjeti, a da ostanete ravnodušni. Vi to ne možete vidjeti, a da ostanete ravnodušni. Znate, nemoguće je to vidjeti i ostati ravnodušan. Mi ne razumemo Boga i zato ga ne volimo. I prorok ulazi u krču. Bio je na evangelizaciji prorok ovoga vremena. I tamo je žena koja je prostitutska, alkoholičarka, i ima gotovo intimnu aferu sa nekim policajcem tamo koji mislim da isto bio pio. I prorok ovoga vremena kaže, pa Bože, kako ti ovo možeš da trpiš na zemlji? I toga trenutka bratom dobija viziju i vidi Gospoda Isusa Hrista i vidi svoje grehe kako ga ranjavaju i vidi Isusa kako Abrahamove grehe baca u more zaborava. A onda Bog kaže, tebi je oprošteno i dobro se osjećaš, a ona? U Božijim mislima ona je bila pravednica od pre postanka sveta. U Božijim mislima ona je bila sveta žena pre postanka sveta i tog trenutka njegovo spasenje nije moglo da bude kompletirano bez nje. Ona je morala da bude deo toga. Ali dobro, šta je to nedostajalo? Njoj i proroku otkrivenje. Suvereno Božje otkrivenje. I kada je prorok to video, došao je do nje i rekao je, sestro, negdje na svome životnome putu tvoji koraci su se uzmovali, nešto si uradila pogrešno, nešto je krenulo po zlu, ali on je tu, voljan da te prihvati. I oni su tu, u toj kafani, u toj krčmi, imali jednu evangelizaciju, imali jednu službu gdje je Abraham njima propovedao i oni su vratili svoje živote i predali svoje srce Bogu. I kako može čovjek da ostane ravnodušan, a to su stvari kojima treba propovedati. Jer da ljudi to vide, bili bi, njihova dela bi to mnogo bolje odražavala nego što odražavaju. I onda kada vi imate taj legalistički pristup sa propovedaonice, i onda to što sam pomenuo, kada propovednici nisu zadovoljni svojim crkvama, kada članovi crkve nisu zadovoljni sami sobom, pa propovednici nisu zadovoljni njima, pa kad bi samo da popravljaju sebe, da prepravljaju sebe, da prepariraju sebe, da naprave od sebe nešto što nisu. Ogorčeno nezadovoljni sa onim što jesu. To nije znak da je tu duhovnost. To je meni znak samo da je to nedostatak otkrivenja.
Amen.
To je meni znak da je to ostatak otkrivenja, nedostatak otkrivenja. Šta mislite o njima kada su se raspravljali ko je najveći među njima? Šta je Isus trebao da misli o svojoj crkvi? To je upravo bilo, njih 12 je ostalo sa njim. 11 od njih su bili istinsko Božije seme. Ovo se razbežalo, 70-orica otišla u denominaciju. I njih 11-orica pravi, to je cela crkva, 11 ljudi. To je cela crkva koja je bila Božja crkva na zemlji u Izraelu toga dana, samo tih 11 ljudi. I on je bio pastor na tih 12 ljudi, dobro, ako je udu računa. On je njima propovedao i sada njih 12 je svađa. Skoro do tuče, ko bi bio najveći u njegovom kralju? I sad zamislite pastora danas da mu je crkva u takvom stanju. Na šta liči ova crkva koju si mi dao? Bože, ovo liči na sve, samo ne na hrišćanstvo, ovo liči na sve, samo ne na Svetoga Duha. Ovdje nema ničega, ni sve od Svetoga Duha. A onda je Isus pozvao njih i propovedao im je na temu Bog u jednostavnosti. Ono o čemu je prorok govorio na početku propovedanja pečata, Bog je toliko veliki da je mogao poniziti sebe do smrti na krstu. Isus nije odustajao. Jer je znao, pa to je moja crkva. Ovo su oni koje mi je Bog dao. I zato i propovednici današnjih generacije treba da budu načisto sa jednom stvari. Ti ljudi koji sede na službama nisu zadovoljni sa njima, ali to su ljudi koje je Bog izabrao. Ne samo da ih je izabrao, nego je krvario za njih. I iskrvario. I otkupio. I dobio je pravo da ih proglasi pravednici. I dobio, i to je uradio. Ja sada danas ne propovedam grešnicima, dobro, grešnicima spasenim milošću da, ali danas u Božijem umu bi ste pravda Božija. A zato što je ovo o čemu vam ja govorim, katolici to kažu, činjenice naše vere. Pa to znači kada to kažu njihov sveštenik ili njihov papa, tako ili nikako. E, to je tako, dogma. Ali pazite, ovo je biblijska doktrina, ovo je biblijska istina. Cela pola poslanice Rimljanima govori na tu temu. Ako zbog greha jednoga čovjeka, ste vi krivi što ste se rodili kao grešnik? Ne. Adam je kriv. Pa kada je krivac spašen, koliko više će njegova deca biti? Kada je Eva spašen, kada ta dama, kao što sam prošli put rekao, šeta nebeskim Jerusalimom i uživa u nebeskoj atmosferi i uživa u blagoslovima neba, čak nije pod oltarom, eno je u nebeskom Jerusalimu, uskrsnuvali. A mi danas pričamo o prvom grehu. Dobro, to je istina, zato što je to istina. I znate šta je taj greh uradio, na kraju to što je Eva uradila? Jednoga dana samo veličina greha će pokazati koliko je veličanstvenija Božja milost. Znate šta će na kraju te slabosti sa kojima se toliko mučite u ovom životu i zbog kojih degradirate vašu veru kad god stignete, a đavo vam pomaže u tome svakodnevno, na kraju će vaše vlastite slabosti samo da uveličaju njegovu milost. I šta ste uradili da dobijete tu pravdu? Dao vam. Prosto vam je dao. Njemu se tako svidelo, zavoleo vas je u utrobe vaše majke. I mislite da je od tada pa nadalje, pa pričamo o posvećenju, pričamo o njegovom posredovanju na nebesim. I mislite da vas je opravdao i onda je rekao, e sad morate biti dobri. Ne, ni budućnost vašu na zemlji nije prepustio vam, apsolutno ne.
Tako je.
Jel bi izneverio?
Tako je.
Preuzeo je brigu o vašem životu u dana u dan. Zastupajući vas pred nebeskim oltarom, braneći vas od đavola, zastupajući vas svojom vlastitom krvlju, dok grešite, on vas pravda na nebu. I održava vas savršen. Kao što sam, ovo je nastavak onoga što smo govorili prošli put, ali morate ga boleti. I ne možete ga voleti ako ga ne vidite onakav kakav on jeste. I ne možete ga voleti ako ne vidite što on jeste uradio za vas. Ali jednom kada ga vidite, vi počinjete da ga ljubite. Bitka je završena. Ti si grešni spasen milošću, gotovo je. A drago mi je, da li je to istina? Sedi i uživaj, to je istina. Udahni duboko, slavi Boga, podigni ruke, zahvali mu, radi šta god hoćeš, ali to je istina. Nepobitne činjenice naše vere.
Amen.
Hoću li ja biti u uznesenju, a gdje bi drugo? Ali sam slab, a vraćam se u greh, pa to mene ne zanima. Krv je između vas i Boga, to je sve što ja znam.
Amen.
Krv je između vas i Boga i to je sve što ja znam. Ali ovo što sam ja uradila je tako strašno i tako ponižavajuće i kako on to da oprosti već je.
Amen.
Vi to nikada niste uradili.
Amen.
I nikada se niste vratili u greh, nikada se niste vratili nazad na svoju bljuvotinu kao nekakva svinja, nikada on vas je opravdao, očistio vaše halje. I dok grešite, on vas pravda. Dok grešite, on vas zastupa. I šta? Da li je moguće ne biti oduševljen takvim Bogom? Znači, ja sam se uvek pitao za jednu stvar. Uvek mi se činilo da je Boži sud prestrog. Baš prestrog. Znači, živite 70 godina i u tim 70 godina uradite mašta puno toga. Znači, ali ajde, da je to kratki postupak, pa kao streljački voz, pa da vas streljaju, pa nestanete. Nego mi je baš delovalo strogo da milijarde i milijarde godina se tamo sad provode u ognjenom jezeru, pa se gori sve te godine dok se ne izgori. Prosto, ja sam to prihvatao verom da je to tako. Ali mi je bilo prestrog, jednostavno mi je bilo prestrog. Jeste da brat Brahma utješio te denominacijske iluzije da je pakao večan, pa ognjeno jezero večno. Tek mi je to bilo prestrog, da nema kraja svemu tome i da se kroz celu večnost muči. Ali onda sam shvatio u stvari, pa postoji jedna stvar koja možda i zaslužuje takvu kaznu. A to je prezir milosti. To je prezir milosti. Umro sam za tebe. Otišao sam u pakao umjesto tebe. Proglasio sam te pravednikom. Anulirao sam sve tvoje grehe da se ne nađu u božanskom sećanju. A kada se Bog nečega ne može setiti, onda se to nikada ni dogodilo. Anulirao sam to. Prolio sam svoju krv i otišao sam 2000 godina da zastupam grešnike pred Bogom. Gledao njihove slabosti svaki dan i branio ih kao najmilosrdniji advokat. Branio ih i odbranjivao iz dana u dan. Pa čekajte, prezreti to, koja budala to može, na šta to liči i kakvu kaznu stvarno zaslužuje to. Jednoga dana ja verujem da će se večni sud odnositi samo na ono i sad će jedno pitanje biti: šta ste vi učinili sa ovim Isusom nazvanim Hristom? Možda se neće pitati ono od čega ljudi toliko strahuju, da li si proneverio 1000, 2000, 3000 evra, da li si slagao, da li si... Znači, sve to pod krvlju, ali će tema, pitanje će biti: šta si ti učinio sa ovim Isusom nazvanim Hristom? Šta si učinio sa tom krvlju? Šta si učinio sa tom milošću? I zato brat Brahma kaže, Biblija kaže, a kako ćemo proći mi ako zanemarimo takvo i toliko spasenje? Slušajte vi, kako je to spasenje i koliko je to spasenje? I onda brat Brahma kaže u pečatima: to spasenje koje je Boga koštalo toliko velike cene. Kako će se čovjek, znači, ne radi se samo o tome biti neprijatelj spasenja. Možda je najgora stvar biti ravnodušan prema spasenju. Baš me briga. On umro je za tebe, ali baš me briga, kaže nevjerni. On je prolio za tebe, krv za tebe i brani te, baš me briga, ima ja pametnija posla. Kako će kaznu zaslužiti za zanemarivanje? I sada pazite, osjećaj koji se javi, oduševljenje njegovom rečju, kada vidite ove stvari i kada se pojavi u vama osjećaj da vas nešto oduševljava sa Isusom, to je Sveti Duh. I to je vatra koja će spaliti svako vaše loše ponašanje. Ono što ne može ubeđivanje, ono što ne može propovedanje, ono što ne može ukoravanje, ono što ne može deljenje šamara ili čvrga, to će učiniti vatra Svetoga Duha. Spaliti svaku želju za grehom unutar vas.
Amen.
Pogledajte Josipa, kako ja mogu da učinim preljub? Ja ne verujem da se Josip bojao Boga. Ja verujem da je Josip toliko voleo Boga da to jednostavno nije mogao uraditi. to je bila jedna dama koja mu se ponudila, kako to danas kažu, na izvolite. I on je bio mladi čovjek i znao je da je naslednik obećanja i znao je da je naslednik spasenja i znao je da će mu Bog oprostiti to čak i ako uradi. Ali onda kada to shvatite, vi to prosto više ne možete učiniti.
Amen.
Slušajte, legalistički pristup životu bi bio takav. Josip stoji tamo i setio se suda Božije. I strah se pojavio, on je rekao, ja ovo ne smijem, ne smijem je ni taknuti. I otišao i prevrtao se celu noć i bludničio u svojim mislima. Ali ja ne vjerujem da je to bilo tako. Ja vjerujem da je Josip bio tamo i ona mu je bila na dohvat ruke, veoma poželjna dama. On je rekao, pa ja stvarno vjerujem da ako ovo uradim danas, da će mi ono prostiti. Podigne glavu ka nebu i kaže, a ja to prosto ne mogu. Ne želim. Prosto ne želim. Vidite li razliku? Jedno je Sveti Duh, drugo je ljudska snaga. I zato je Pavle, brat Rakan je propovedao na temu Pavle zatočenik Isusa Hrista. Gdje on rekao da on nije bio vezan naredbama i lancima zakona, nego lancima ljubavi Isusa Hrista. On je toliko voleo Isusa Hrista da je imao čak osjećaj što treba da radi, a što ne. I ta ljubav kada se izlije u vaše srce i kada dođe unutar vašeg srca će neutralisati želju za greh. Vi ga volite. Vi ga ljubite. Vi prosto ne možete, ne želite da ga povredite. Pa dobro, Gospode Isuse Hriste, zar nisu bili dosta ekseri na Golgoti, da treba i ovaj moj ekser da bude ukucan. Pa ako može, moja dobrota ovoga trenutka za nijansu jednu da olakša tvoju muku sa Golgote, pa evo, ja to neću učiniti zato što te volim. Prosto ne mogu. Umro si za mene. Bio si u paklu za mene. Da ovo uradim, znam da ćeš mi ugroziti. Pa znate, on stvarno ih hoće. Ali ne mogu. Ne mogu. Ne želim više. I dosta je bilo i gotovo je. Nešto se desilo unutar mene, tvoja vatra, i to nije euforija. Znate što nedostaje današnjim emocionalistima koje vi vidite, i nažalost, mnogo što se vraća ka emocionalizmu i u ovu poruku. Pokušaj da se isforsira nešto, neka emocija, neko oduševljenje bez reči. Ali znate, prijatelji, riječ je ono što nas oduševljava. Ovo otkrivenje je nešto što nas stimuliše.
Amen.
To je brat Jonatan je dao na jednom našem razgovoru sjajnu formulaciju toga. Kada je govorio, recimo, da ljudi, da se jako puno pojavljuju nešto kao motivacioni govor. Pa to propovedanje koje vas hrabri, možeš ovo, možeš to, možeš to, Bog hoće, Bog hoće. Znači, vi nabijete to emocijama, ali nema sadržaja reči u to. Hajde vidimo u koje tipove Biblije smo ušli, hajde vidimo u koje delove reči smo ušli. Zato što svaki tip i svaki deo reči otkriva njega i pokazuje njegovu slavu. Šta vas to oduševljava? Šta vas to oduševljava? Znate, nedostatak ljubavi za Isusom Hristom u srcima ljudi prouzrokuje odsustvo sile izlečenja također. Koliko puta ste vidjeli bolesne ljude koje vape za Božjom silom? Znači oni očekuju da se nešto pojavi, nekakav anđeo, nešto, nekakva nadprirodna manifestacija. I onda da li ste bili svedoci tih službi gdje se pokušava izazvati euforija ili vrsta nekoga zanosa, hajde Gospod je tu, Gospod Isus je ovdje, hajde da učinimo to, to se može sada desiti, Gospode dođi. I obično ne bude ništa. Jer je sila Božja unutar ljubavi. A onda ljudi nisu krivi zato što ne vide. Ali izlaz iz te stvari je u originalnom, nadprirodnom, pravom propovedanju istine. Zato što vi ćete čuti istinu. I istina će vas osloboditi. A sada ta istina, prosto je to istina, ljudi moji. On vas je načinio pravednicima, on vas je načinio svecima, vi večera sedite i jeste sveti Božji ljudi. Znate, možda to nije prikladno ljudskoj pameti da se o tome govori, ali to je Biblija. On vas je načinio pravednicima. On vas je jednom žrtvom zauvek načinio savršenima. Slušajte me, on vas je jednom žrtvom, samo jednom žrtvom. Pa samo jevrejski rabini i leviti su morali svake godine da prinose žrtve i ponovo i ponovo i ponovo i ponovo i da ste bili Izraelaci pod tim zakonom, svake godine bi morali da dolazite da ispovedate svoje grehe i ponovo i ponovo i ponovo i ponovo ruke na jagnje i ponovo zaklana životinja i ponovo životinska krv na oltaru i tako je bilo milenijumima. I šta? Hoćete nazad u to? Daleko bilo. Daleko od svakoga ljudskoga bića da se vraća na istoriju. Daleko od nas. Jednom žrtvom. Toga dana na Golgoti. On vas je zauvek načinio savršenima. I šta je to? To je istina. I sada kada vaše srce kaže ja sam savršen. Ja sam savršen. Da li vas to u stvari može ostaviti ravnodušnim? Bitka je završena, gotovo je, prijatelj.
Amen.
Vidite. Vidite to. Pogledajte u to. I uživajte u to.
Amen.
Bitka je prošla, pobjeda je došla, gotovo je.
Amen.
Vi nećete biti sveti kada odete u uznesenje, vi ste sveti sada.
Amen.
Ne izgledam sam sebi takav, ali to je istina. Ne izgledate vi sami sebi takvim, ali to je istina.
Amen.
I zato verujem da ćete svi vi koji sedite u ovoj sobi biti deo toga uzdeselja i biti gore toga.
Amen.
I baš me briga kako izgledate mojoj pameti i baš me briga kako izgledam sam sebi, ova reč je istina.
Amen.
Ova reč je ovako, govorimo.
Amen.
I mi treba da dođemo pod stimulaciju otkrivenja na službama. Da, i treba to da bude.
Tako je, amen.
Ali ono što treba da nas stimuliše jeste reč živoga Boga, Logos.
Amen. Amen.
Ja sam pravednik Boži.
Amen.
Ni budala ne može ostati ravnodušena kada to poveruje. Ni budala. Ravnodušnost i to se isključuje. Ja sam pravednik Boži, ja nikada nisam učinio greh. Ja nikada nisam učinio greh kao Eva. Ja ću šedati nebeskim Jerusalimom, rukovati se sa njom, zagrliti se sa njom, pričati sa njom, slaviti sa njom. Ali ravnodušan biti neću. Ravnodušan ne mogu biti ni večeras. Ravnodušni ne možete biti ni vi večeras ove noći kada razmišljate o tim stvarima i kada poverujete tu stvar i kada vidite tu stvar, sve možete biti, ali ravnodušni ne. A onda ta sveta krv prolivena i mi pevamo sveta krv prolivena za nas, jel kako ide pesma. Ne bi to, ali taj krv prolivena i odstranila je naše grehe, a on je otišao da bude sveštenik i da nas brani. Bože dragi, pa je večito na sudu, zamislite. Zamislite da se nalazite pred najstrožim sudijom na svijetu. Koji će da traži dlaku u jajetu u svakom vašem koraku. A onda zamislite da imate najsavršenijeg advokata. koji će vas odbraniti i biti toliko uverljiv u argumentima da će i najstrožiji sudija morati da popusti. A onda brat Brakan kaže, no, sudija je postao naš advokat, pa šta ćete više od toga? A šta ćete više u životu od toga? A šta vam treba više u životu od toga? Vaš sudija je postao vaš advokat. Pa Panj bi rekao, slava Bogu. Bog je sudija. I Melkisedek je jednoga dana sedeo i vrebao greške svih ljudi i pravednika i grešaka, grešnika, bio je Melkisedek na nebu. I kako ga je Abraham video, i čak kada ga je video, nazvao ga je kraj pravde i kraj mira, bez oca, bez majke, bez početka danima i bez svršetka životu. Ali onda Melkisedek je postao kraj milosti. Sudija je postao advokat i večeras na nebu za vas sedi advokat. Vi nemate sudiju, vi imate branioca. Šta će vam više u životu?
Amen.
Vaš sudija je postao vaš branilac i ove noći vas on brani i odbranio vas je. I odbranit će vas do zadnjeg vašeg daha na zemlji i njegova odbrana će vas držati da budete, jeste i ostanete savršeni bez obzira sami na sebe, a šta ćete više u životu? Šta vam više treba u životu? Naš sudija je postao naš advokat i brani nas sve ove noći. I onda kada to vidite u svojoj duši, naravno da je to sila za transformaciju, naravno da je to emocija, naravno da je to oduševljenje, ali tu je reč. Reč je ono što vas stimuliše, reč je ono što vas pokreće i ta vatra unutar vas ubija vaš karakter i menja vašu naravu.
Amen.
I to će promeniti vaše ponašanje i naravno, znači, vi imate bolesne ljude koji stalno preispituju svoje grehe. To je. I to treba do izvesne mere. Ako treba nešto da imate u životu, pa pokajte se zbog toga, ali nemojte robariti vašim životima, nemojte prevrtati mrtve stvari stotinu puta u životu. Zaboravite te stvari. On vas voli. Ali vi ga ne vidite. Dovoljno da bi ga volio. Ne razumete u dovoljnoj meri šta je on uradio za vas da bi mogli da ga volite, ali onda kada ga zavolite, to je sila za izlečenje unutar vaših tela. A pevamo pesmu Ja ga ljubim i zašto ga ljubim. Vidite koliko je taj čovjek koji je to pisao, nemam pojma koja, ali bio je nadahnut, kao da je prorok na zemlji. Ja ga ljubim jer on me ljubio pre i pribavio spasenje za mene na krstu Golgote. I brat Brakan je voleo tu pesmu i pevao je na službama ja ga ljubim, ali zašto ga ljubim? Zato što je uzeo bič i stao tu da mi sudi za svaku moju grešu? Ne, zato što je on voleo mene pre postanka sveta. I pribavio spasenje za mene kad pre 2000 godina na Golgoti kada je umro tamo. Sam. Bez moje pomoći. Za mene. Bio je tamo za mene, zbog moje koristi. I pribavio je spasenje i za mene. I za vas. I jedva čekam da mu dam slavu.
Amen.
Zato što mu slava i pripada. I kada vidite veličanstvenost Isusa Hrista, ne možete ostati. To će vas menjati, promeniti. Kao Josip. Pa kako? Kad znam da će biti. Pa čak i ako me stave u zatvor zbog toga, pa ja znam da će mi oprostiti, ali ne mogu da ga povredim. Ne želim da ga povredim. Brat Brakan mi je objasnio tu razliku između da ne kaže niko nikada da preteruje u ovim stvarima, evo reći vam nešto što je brat Brakan rekao. Kada bi bili legalisti, ja odem na neki put, ja bih svojoj ženi napisao poruku i tvrdo bih joj podvukao pre nego što odem na evangelizaciju preko okeana. Draga moja Medo, ako samo čujem da si se nasmešila jednome čoveku ili da si mu namignula, kad se vratim, znaj da si ti razvedena žena. a ona bi njemu rekla da je legalistkinja. Znaš ti bili Braham, tamo, kad budeš u molitvenom redu, ako ti se neka sestra samo približi da te zagrli i dodirne, kad dođeš ovdje u Jefferson, ili ti si razveden čovjek. A onda prorok kaže za svoju ženu, za medu, da ja učinim preljubu i da je prevarim. Slušajte, ja znam, ja verujem da bi mi ona oprostila. To je prorok rekao, ja verujem da bi mi ona oprostila. Ali kad znam da je tako, i kad odem preko okeana i pomislim na njenu sedu kosu i na njene bore koje se pojavljuju, pa kakav bi ja čovjek bio da uradim tako? A onda je dodao i rekao, pa kada je tako u mojoj fileo ljubavi prema medi, kako je u mojoj agape ljubavi prema Bogu? Da ja odem u kafan. Slušajte, ja stvarno verujem da bi mi ono prosto. Da odete i da sada učinite nešto pogrešno, ja verujem da bi vam ono prosto. I vi verujete, da, ali kada to znate, i da nastavite čak da činite. Imate čovjeka koga je tamo u Hebrejima, kada je propovedao tome, prorok kaže, on se odrekao, procepao tamo iskaznice propovedničke, svašta napravio. I šta? On ga je samo uzeo sa zemlje i pre vremena odveo u nebo. Pa to je milost. On je toliko do... A onda, i kada vidite da je to toliko stvar, toliko je toga uradio za vas u tom velikom, veličanstvenom spasenju, onda dobijete želju da nešto uradite za njega. Da nekom kažete nešto o tom. Da negdje evangelizirate, da pevate neku pesmu, da napišete neku pesmu, da uzmete gitaru i da pevate. Dobijete tu želju. Da nekom kažete, prosto da kažete, da što vam je propovedanje. I znate što je svedočenje? Je najbolje propovedanje i najbolje svedočenje kada pričate da volite Isusa. Kada ga volite i kada ljudima kažete da ga volite. Ali volite ga zato što je on vas voleo pre. I kada stvarno vidite šta je on uradio za vas. I zato su ovo vrlo dobre teme za propovedanje. Da damo slavu Gospodu Isusu Hristu. Bitka je prošla, pobjeda je došla. I bilo je gotovo. Onoga dana na Golgoti, pre 2000 godina, postavilo se pitanje gdje će on biti u večnosti. Toga dana je i odgovoreno na to.
Amen.
I sve je gotovo. Mi pričamo o napredovanju, o sazrevanju, o duhovnom napredovanju. Nekada je sve napredovanje se svede na ono što je Jovan napisao u knjizi Otkrivenja Efežanima, sjeti se odakle si otpao i prva dela čini. A ima nešto u tome. Ima nešto u tome. Kada vam bude teško, samo se sjetite ove službe i ovoga o čemu smo večeras pričali i slava Božija će se vratiti u vas.
Amen.
Mi se pitamo nekada i kažemo, Dragomire, kako bi bilo lepo da se osjećamo kao na toj službi toga dana. Ili možete reći večeras, kako bi bilo lepo da se ova vatra u mome srcu koja je sada zadrži stalno i da nikada ne nestane. Ali kod vatre je čudna stvar. može da bukti, može da tinja. Ali ova vatra se nikada ugasiti ne može. A vatra u vašoj duši može da bukti. Ja se nadam da večeras na ovoj službi bukti unutar vas. Može da tinja kada su životne okolnosti takve da vas pritiskaju, ali se nikada ne može ugasiti. I obično, kada vatra tinja, kada vam je hladno, ljudi donesu drvo i ubacaju unutra. Daju malo energije svemu tomu.
Tako je.
I ta vrsta energije vam i u duhovnom životu. Kada osjetite da ta vatra polako tinja, samo se setite ove noći, ove službe i ove istine. I to će, znate šta će se desiti? Kao kada na tinjajući vatru koja se gasi, stavite drvo, kalorično drvo, odjednom vi ćete imati ponovo plamen. A nama ne treba novo evanđelje.
Amen.
I nama ne trebaju nove izmišljene stvari.
Amen.
I nama ne trebaju nove teorije. Nama treba stara, dobra istina. O Isusu Hristu koji je krvario i iskrvario za nas, umro umjesto nas i ustao za nas, otišao u nebo da bude naš advokat, sedi večeras i brani. A ako ne sedi, ako je ustao sa knjigom i došao na zemlju, ja se nadam da je blizu nas večer. Možda i večeras ovdje sa nama. On je rekao, gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njim.
Aleluja.
I da bi ta vatra koja tinja bila zapaljena, setite se. Setite se. Ljudi pričaju o imanju Svetoga Duha i nemanju Svetoga Duha i da li neko ima puno ili malo Svetoga Duha. Znači onaj koji ga sad stvarno ima puno, a njegov život je takav da se on često seti reči Božje. Kao što je Jovan napisao, seti se odakle si otpao i prva dela čini. A to je bila crkva Efeška koja je rođena u vatri, a Efes znači prepušten okolnostima, onda su te okolnosti uticale da se ta vatra počne hladiti, ali nikada, pošto je Božja, nije mogla da se ugasi. I vatra kada se pojavi, obično vrlo brzo postane jaka, a onda polako splašnjava. Takvi su i naši životi. Okolnosti života će uticati da ta vatra, snaga te vatre postane manja. Manja, ali iskra i mali flamičak uvek će biti unutra. I šta treba da uradite da bi je zapalili ponovo u vatru koja bukti? Sjetite. Rimljanima 5. Sjetite se vašeg advokata koji je vaš zastupnik na nebesu. Sjetite se svega što on učinio za vas. I vatra će da gori, da gori i da ubije telesnost i da unutar vas oblikuje osobine savršenog čovjeka. I to je ono. I zanimljivo je u stvari da jako puno vremena su ljudi proveli u svoje slabosti sa Isusom Hristom. Sve do Emausa i do Gornje sobe. I taj dosta je trajalo to. Oni su imali zajedništvo, ali još uvijek ne preporođeni. Ali od trenutka otkrivenja. Gotovo svi. Gotovo svi su bili tamo, sem Jude. Oni koji su vidjeli Isusa, da je Sin Boži, gotovo svi su bili u gornjoj sobi, sem Jude. Oni koji su se svađali, ko je najveći, najmanji, srednji, na kraju su bili zajedno. To je jedno veliko ohrabrenje za dane i za vreme u kojem mi živimo. I završit ću sa time da pošto se bezakonje umnožilo, ljubavi ohladne. I Isus je rekao da Bog nije skratio ove dane, ni jedno telo se ne bi spasio. Ali on učinio, skratio je to. I na samom kraju vremena, ako hoćete, daje nam ovakvo otkrivenje o kome mi pričamo večeras. Možete biti svakakvi, ali ravnodušni ne. Ako će nešto da ubije ravnodušnost, onda su to ove istine o kojima smo ove noći govorili. Hvala Bogu, Gospodine. Hvala Bogu, pomolite na sve.
Amen. Oče, iako je ovo sve u Bibliji, Gospode, koju čitamo svakodnevno, Oče, potreban je Sveti Duh, Oče, da otkrije reč koja je zapisana da živi, Oče, da postane deo iskustvo naše, Oče. Hvala ti, Oče, što smo deo nevestinog probuđenja, Gospode. Hvala ti što smo pozvani, hvala ti što smo izabrani, Oče. Gospode, jedino što želim, Oče, da kažem da smo ti jako zahvalni zbog svega što smo čuli i što znamo, Gospode, sad želim da pevamo ovu pesmu sa bratom Dragomirom, Oče, kako je sve gotovo i kako je došla pobjeda i kako je bitka prošla, Oče. Sve je gotovo, sve je gotovo, bitka je prošla, pobjeda došla. Sve je gotovo, sve je gotovo, aleluja, sve je gotovo, aleluja, bitka je prošla, pobjeda došla, sve je gotovo. Želimo da se pomolimo za jednu sestru koja je napisala, Oče, u Facebooku, Gospode, da ona je hrišćanka, Gospode, i ona veruje da su rane tvoje delotvorni i efikasni. Ona se zove Klaudija Cvijović, Gospode, i njena majka Ankica, i ona želi da se molimo za nju i za njene potrebe, Oče. I sada svi zajedno molimo se, Oče, za tu sestru, Gospode, koja ima na srcu svoju majku, Gospode. Ja verujem, Bože, da ako se ti pokreneš u njenom životu, Oče, i uradiš nešto, Oče, da će ona, Gospode, još više voleti tebe, Gospode, i shvatiti da si ti živi Bog, Gospode. Da ti odgovaraš na molitvu i da si ti isti juče, danas i zauvek, Oče. I Oče Bože, ako je tvoja volja, Bože, da i njoj pokažeš veličinu poruke koja je došla, Oče, da ona tamo gde jeste, Oče, bude svetionik, Gospode, ove poruke, Oče, i bude još jedna buktinja, Gospode, koja će zapaliti mnoge, Oče, oko sebe, Oče.
Amen.
Bože, blagoslovi tu sestru, blagoslovi njenu majku, Oče, blagoslovi tu veličanstvenu želju i ono što je napisala, da veruje da su rane Isusa Hrista one koji isceljuju, Oče. Gospode, to je tačno ono što je poruka rekla, tačno ono što piše u Bibliji, Oče, i onda neka bude tako, govori Gospod za njih, Oče. Bože, mi se molimo, Bože, za te velike blagoslove koje su u tvojoj reči, Oče, za tvoje izabrane u ime Isusa Hrista.
Amen.